Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Ми переходимо до іншої тематики. І, зрештою, Алло, вітаю вас. Я бачила, що ви вже сьогодні говорили з кимось з моїх колег або колежанок стосовно кремлівських мереж у Франції, битва за душі і 6 позовів до книги. Давайте детальніше про це поговоримо. І спочатку, все-таки, оскільки цю розмову, можливо, хтось чує вперше, нагадаємо, про що, власне кажучи, ця книга. Книга і хто пред'явив до неї претензії в судовому порядку?
Отже, ви зараз зацитували якраз заголовок моєї статті для тижня. Стосовно книги, це книга, яка вийшла в 2016 році. Автор – це викладач, політолог Сесіль Весьє, серйозний дослідник всього середовища пострадянського, можна сказати, і, зокрема, вона приділила кілька років дослідженню саме оцих мереж впливу лобістських структур російських, які активно діють у Франції. Книга була, за визначенням самої Сесіль, реакцією на війну в Україні, на те, що було анексовано Крим і захоплено частину території на Донбасі. І те, як оці російські лобісти намагалися все це легалізувати, виправдати, привчити французів до того, що це буцімто нормально, що Україна нібито осередок нацизму і там інші різні такі, скажімо, штампи, які нам можуть виглядати дивними, щоб не сказати дикими, тут людям, які не знають української дійсності, ну, могли сприйматися як щось таке навіть, можливо, легітимне. І от щоб озброїти французького читача правдивою інформацією про те, хто на них і як хоче впливати, з якою метою, і була написана ця книга.
В принципі, Франція не поодинокі випадки, коли до якраз різноманітних документальних стрічок, до книжок пред'являються претензії саме коли починають ворушити проблему російського впливу на Францію.
Так, і, зокрема, заплановано ще один процес Ніколя Ене, «Російська Франція». Його книга вийшла в той самий час, що і книга Сесіль Весьє, теж наробила багато галасу. І його процес попереду. Ті самі позивачі, ті самі представники російського лобі, є між них такий пан Шепелєв, це уродженець Москви, викладач, він каже, Інституту східних мов, але насправді він там веде тільки вечірні курси, а основна його така найважливіша справа в житті, він очолює такий комітет співвітчизників при російському посольстві. От, і він організовує, зокрема, я якось бачила здалеку, не пішла, звичайно, туди близько, але все-таки стратегічно можливого пункту дивилася на так званий мітинг, організований біля фонтану фонтан Дезінесан невинних, де він закликав Україну припинити розстрілювати Донбас, де називався мітинг «За мир на Донбасі». І, звичайно, що в війні, за версією пана Шепелєва, винна тільки Україна. До миру він взагалі не закликав Росію. Ну, тобто всі ці маніпуляції, які всі ми бачимо, спостерігаємо, знаємо не перший рік.
От якщо говорити про ці 6 позовів, тобто там я впевнена, що є якась аргументація пропагандистського характеру чи якогось ще характеру, яка лунає, так, з боку, скажімо, адвоката, да, який, ну, представляє сторону, яка подала позов, сторону позивачів. Тобто, що там загалом лунає? Тобто, я от дивилася на вашу статтю, зокрема, в «Український тиждень». В принципі, згадується ім'я Олега Тягнебока, постійно говориться про наступ і ствердження, власне, нацизму в Україні. Але навіть тут можна подивитися на елементарно статистичні показники, навіть там не враховуючи аналізу політичної платформи «Партія Свобода», в принципі, цього просто немає. Це навіть не висмоктане з пальця, а набагато гірше. Це дійсно викривлена абсолютно інформація. Як це озвучується? От можете навести, можливо, якісь цитати? І як, можливо, на це реагує суд, якщо була реакція, а не нейтральне слухання?
Так, дійсно, було дуже дивно чути постійно ім'я Олега Тягнибока впродовж двох днів. Зазначу, що процес тривав з 13:30 в четвер до майже півночі. І так само в п'ятницю, тобто так от нон-стоп, досить довго. Адвокат, який захищає цих шість позивачів, це адвокат Russia Today. Він також захищає цю так звану телестанцію, телекампанію від, як він каже, звинувачень в наклепі, тому що за його версією, вона ніколи не повідомляє неправди. Ну, сам він її повідомляє багато, тому що до свідків, які прийшли підтримати Сесіль Весьє, він звертався практично до кожного з запитанням, чи знають вони особисто саме Олега Тягнибока, чи особисто Олег Тягнибок видавав їх якісь нагороди, яких він, звичайно ж, нікому не видавав. Питалося, чи знають ці люди, що Олег Тягнибок, за версією, звичайно ж, адвоката Асуса, буцімто є нацистом. Ну, тобто, просто образливі вигадки, які, ну, скажімо, люди, які знають українську реальність, все-таки не дозволили б собі сказати, навіть якщо вони могли б якось там критично ставитися до очільника «Свободи», але все ж не треба йому приписувати того, чого він не робить. От. І ось такого типу, знаєте, це більше маніпулятивна така поведінка, аргументація не за суттю. Фактично він хотів відвести від теми своїх же позовів, від теми російських впливів на французьке суспільство, на французький бізнес, на французьких політиків, і підмінити його такою от стратегемою, що буцімто Україна настільки погана, нацистська, фашистська, що абсолютно нормально її там, очевидно, загарблювати, привласнювати її території, вбивати її громадян, бо все одно там самі нацисти живуть, і ну, буде трошки менше нацистів, буде краще жити європейцям. Приблизно так. Тобто я це остання фраза, це, так би мовити, моя іронія, але десь він до того підводив.
Я знову ж таки бачила, як відтворено було і ваші статті стосовно того, як він оперував, адвокат, я маю на увазі, питаннями пропаганди, що це ніби абсолютно нормальний інструмент, котрий використовується кожною країною, і ви, власне, слушно зауважили стосовно того, що Європейський Союз якраз наполягав на тому, що це не є нормально, і пропаганду використовує Російська Федерація з держав, власне, і ІГІЛ. І насправді це дуже цікава тема. Можна оце розвернути? Чому він, ну, тобто, в чому полягає його основна теза стосовно захисту пропаганди? І загалом, чому він так за це тримається і, в принципі, ну, протирічить міжнародним документам, які він, очевидно, знає?
Ну, він не може їх не знати, це досить відомий, дорогий адвокат, він, звичайно ж, їх знає, але аргументація переважно така, дійсно, що так, Russia Today – це пропаганда, так, скажімо, Союз співвітчизників, можливо, інколи припускається певних поширення певних, і, зокрема, пропагандистських меседжів, але ж всі це роблять. І ось тут дійсно є, так би мовити, спроба легітимізувати, спроба привчити і дорівняти те, що дорівнювати не можна, тобто ту пропорцію, там якусь, скажімо, просування інтересів тої чи іншої держави, яку дозволяють собі демократичні країни, і ту абсолютно неприпустиму дозу постправди, брехні, фейків, якою наводнює Росія інформаційний простір світу. Тобто є ще інший момент важливий, те, що в Росії не можна заперечувати цю пропаганду. Тобто в Росії, якщо хтось напише на Фейсбуку, що Крим – це Україна, він може потрапити на 2 роки до в'язниці. А, скажімо, якщо би Франція взялася там, ну не знаю, переслідувати там Фландрію, наприклад, не знаю кого ще, Швейцарію, там щось її закидати і робити це несправедливо, перекривлено, так як дискредитує, спотворює імідж України Росія, то, звичайно ж, по-перше, здорові, нормальні, адекватні французькі медіа відразу почали б на це реагувати, і той самий Європейський Союз би зреагував. А натомість у випадку Росії, якщо російські медіа пишуть про Україну абсолютні нісенітниці, то дуже мало хто здатний якось на це зреагувати адекватно. Ну, Росія не входить в якісь структури, які б могли якось її закликати до порядку. ООН досить беззубо поводиться, тому що Росія є членом Ради, постійним членом Ради безпеки. Тобто, ясно, що пропорція це абсолютно не має права на існування, вона маніпулятивна і неправомірна. Ну, і я дуже сподіваюся, що судді все-таки виявилися людьми адекватними і не повелися на ці всі маніпуляції, які пропонував пан Асус. Принаймні, прокурор запропонувала виправдати пані Сесіль Весьє і видавництво, бо позивалася також і до видавництва.
Алло, тут ще такий достатньо цікавий момент використання судів, так, теж як інструменту пропаганди Кремлем.
Так.
От так, наскільки так, це поширена загалом практика, якщо ви відстежували, можливо, це як тактику, так, або стратегію, або, ну, скорше, як тактику, хоча, можливо, і стратегію. От використання судів позовів для того, щоб пропагандувати, поширювати негативну інформацію про Україну, дискредитувати українську владу і навпаки відбілювати так те, що робиться Російською Федерацією.
Так, є таке, був вже процес, який ініціював автор фільму «Україна. Маски революції» Поль Морейра, абсолютно маніпулятивний фільм, якщо ви мали нещастя його дивитися.
Так, я знаю, про що ви говорите.
Так, і от там, наприклад, суддя якраз не став дослухатися до адвоката, до речі, дуже професійного, який є постійним експертом Ради Європи, який апелював до європейського права. І тим не менш, так, в цьому випадку судовий процес був використаний для того, щоб легітимізувати ту версію подій, яку пропонував Морейра, тобто, що в Україні не було революції, що в Україні насправді американці заплатили крайнім правим, і крайні праві влаштували такий, значить, переворот, привели до влади нацистів, і тому, звичайно ж, Росія не могла не втрутитися, не зреагувати і не спробувати проти всього цього повстати. Тобто це легітимізація оцих всіх меседжів, які дуже вигідні насамперед Москві, яку проводять і через суд також. Ну і ми ще не знаємо, як будуть відбуватися процеси газети «Мондо», яка теж писала критичні статті про кремлівські мережі, і якою буде, яким стане, перепрошую, процес Ніколая Нена, наскільки чутливі будуть судді до аргументації про російського лобі. Але так, ми можемо сказати, що якщо ми маємо за останні 2 роки от такий ланцюжок з 4 дуже таких яскравих позовів, то так, це очевидна спроба провести через суд, узаконити, скажімо, оці всі російські фейки про Україну.
А насправді адвокат посилався на результати процесу, про який от ми зараз обговорювали стосовно стрічки? Не було цього, не звучало?
Ні. Він постійно не міг жити абсолютно ніяк без цього Гнибока, він все хотів про нього знати, от, і розказати також. І він також намагався постійно дестабілізувати ту ж Сесіль Весьє, там називав її адвоката-асистентом, якось
принижував, так?
Так, її ідіоткою в якийсь момент, тобто досить так поводився провокативно, очевидно, що це така тактика в нього, тому що все-таки він не з вулиці прийшов, і напевне він сподівався, що це таке нахабство, воно пройде і якось виб'є її з ритму і дестабілізує. Ну, на щастя, йому це ніби так не вдалося. Сесіль була дуже така педагогічна, дуже логічна, дуже добре підготувалась. І, ну, схоже, поки що нема результатів, результати 31 травня, але, схоже, суд її почув.
Алло, загалом як реагують засоби масової інформації на такі процеси? І чи Сесіль Весьє говорить з медіа під час цього процесу, чи утримується від розмов, можливо, за порадою адвоката, це загалом з точки зору, ну, етичної поведінки і ненамагання, от знову ж таки, хвилі оцієї пропаганди запустити ще несвідомо свого боку, так і розхитати, власне, той, можливо, баланс, який зараз існує серед суддів, які слухають справу?
Сесіль давала чимало коментарів і інтерв'ю, преса її підтримала. Були виступи і в «Le Monde», і в інших виданнях, в багатьох газетах французьких, сайтах. Тобто професія все-таки солідаризувалася з дослідницею. І це досить приємний такий факт. Ну і очевидно, може, це теж трошки урок цієї історії з Морейрою, бо тоді теж 19 журналістів все рідко виступили з засудженням, засудили його фільма. Ну, це не допомогло, скажімо, під час процесу, але все-таки усвідомлення того, що це таке от фейкмейкерство, просування неправдивих меседжів, немає бути проігноровано журналістикою, воно потроху приходить. Тепер зараз от вийшло теж багато матеріалів в французькій пресі про цьому процесу. Було чимало моїх колег в залі суду, так що можна сказати, що, ну, що якась реакція медійна, така здорова реакція на всі ці меседжі пропагандистські все-таки напрацьовується.
Якщо говорити про особистість Сесіль, от можна сказати і трохи представити її ширше. Я знаю, що вона, наприклад, досліджувала тему радянського дисидентства.
Так.
І от хто вона, щоб наші слухачі і слухачки теж більше почули, хто ця людина, котра підіймає тему кремлівських мереж і кремлінської агентури у Франції?
Це дуже така смілива особистість, глибока жінка. Дійсно, її дисертація присвячена дисидентству. Вона дуже чутлива до питань, скажімо, такої загальної несправедливості, до питань якогось такого повернення до радянських практик у спілкуванні з аудиторією. Знову ж таки, під час нападу Росії на Україну вона абсолютно беззастережно засудила як анексію Криму, так і військові дії Росії на Донбасі. Вона завжди називала і називає своїми іменами те, що відбувається на сході України. Тобто це людина з таким загостреним почуттям справедливості, дуже компетентна, дуже грамотна, дуже виважена, спокійна, така іронічна. І, ну, я думаю, що це такий от, скажімо, союзник, як цінний для України, якому Україна мала бути вдячна.
Чи відчувала вона тиск або переслідування от за цей час, коли, власне, мусувалася оця тема судилища над її книжкою?
Тиск, так, безперечно. Вона постійно отримує там то листи якісь, то репліки. Ну і під час суду теж там і Шепелєв, і інші виступаючі, Кузьманович, там його дружина Віра Няковська, вони намагалися якось її, знову ж таки, я вже казала, дестабілізувати. Ну, я не думаю, що вона так вже піддається цьому тиску, вона досить така сильна, стабільна. Але тиск був. Такі спроби, знову ж таки, напевно, сам процес можна назвати залякуванням не тільки Сесіль, але всіх, хто пише про кремлівські впливи у Франції і взагалом на Заході. Власне, вона сама це казала в кількох інтерв'ю, що вона думає, що цей процес ініційований для того, щоб віднадати людей писати на такі теми.
А загалом, наскільки ця тема і скільки журналістів, ну, я тут не маю на увазі пропорцію, але от, ну, впливові авторитетні дослідники, дослідниці, журналісти і журналістки підіймають цю тему і говорять про це вголос, тому що дуже часто, можливо, це стереотипно, але принаймні я це теж за своїм досвідом спостерігала, що Франція в цілому достатньо русофільська країна. Я не можу назвати її українофобською, тобто тут я не готова це сказати, так не є, але русофілія присутня, да? Тобто завдяки культурі, завдяки зв'язкам, історична традиція. Так, але от наскільки вагомий зараз, на ваш погляд, в медіа є слот тем, які стосуються нашої сучасності, стосуються анексії Криму, стосуються політичних ув'язнених. От наскільки це підіймається і в якому контексті загалом журналісти про це говорять?
недостатньо підіймаються, на жаль. Якщо на початку війни багато хто їздив до нас з репортажами, з якимись досліджуваннями, з розслідуваннями, то нині менше і менше. Часто мене питають, так у тебе війна закінчилась? Я кажу, як закінчилась? Кожен день когось вбивають, але хтось вмирає від поранень. На жаль, у нас весь час гинуть люди. І мені кажуть, так, а чому преса так мало про це каже? Тобто недостатньо. Це досить така справа, я би сказала, людей, які часто їздять, які усвідомили, які пропустили цей український біль через себе. Вони дійсно продовжують цю справу час від часу, але загальна така от тенденція, все-таки зараз тут свої проблеми, тут всіх заполонила ця тема, всі медіа, ці жовті жилети, популістичні досить. Потім є свої вибори до Європарламенту, реформи, які хоче робити Макрон, вони йому не дуже вдаються, бо недостатня підтримка. Тобто внутрішні французькі теми, внутрішні європейські теми, якщо можна так сказати, трошки відгороджують, скажімо, і журналістку, і журналістське середовище, і читацьке від української проблематики.
Алло, от щоб завершити нашу розмову, от зараз відбулися дебати. Ну, дуже яскраві. Я так розумію, що прізвище Олега Тягнибока, а зараз, можливо, запам'ятають деякі французи
знати. Ага.
Та і можливо, хтось там поцікавиться загалом на правду, що він говорить, що він не говорить. Але в подальшому, от доля самого суду. Я так розумію, що в травні ми можемо дізнатися вердикт.
Так, 31 травня вони мають дати висновок. Ну, відомо, що якщо одна з сторін не погодиться з ним, то можлива апеляція. Якщо з апеляцією не погодиться, то касація. Можна дійти і до Європейського суду. Тобто не факт, що процес закінчиться саме 31 травня. І в обидвох випадках. Тобто якщо визнають винними, скажімо, Сесіль і видавництво, то для видавництва 60 тисяч, які хочуть від нього отримати позивачі, це смерть видавництва. Тобто ясно, що вони будуть боронитися. І для, скажімо, Сесіль так само це неприйнятно. Але можливо, що оскільки позивачі використовують суд більше, щоб просувати свої ідеї або ідеї свого замовника, свого натхненника, я не знаю, як назвати Кремль в цьому випадку найточніше, то вони можуть знову використовувати суд для того, щоб розповідати ту версію подій, яка вигідна Москві. Тобто, може, це буде ще мильна опера тривати, не виключено.
Дякую вам, Алло, за цю розмову. Ми сподіваємося, що в подальшому будемо відстежувати цю тематику і не полишимо тему суду над книжкою, яка порушує питання кремлівської агентури Франції. З нами на зв'язку була власна кореспондентка тижневика «Український тиждень» Алла Лазарева.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.